Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəkləndə və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Türkiyədə etirazçılar qələbələrini bayram eləyir, amma nə uddular? Keçmiş Heydər Əliyevi dəstəkləyən deputat Hüseyin Abdullayev indi niyə gənclərə susmayın deyir? Affa nədən qorxub Qalatasaray Fənərbaxça oyununun Bakıda keçirilməsini istəmədi? Və kontekstdə günün sualı, sizcə Türkiyədəki etirazlar Bakıya da hansısa təsir eləyə bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir, mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun İlkin. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovun bugün Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. ANSP-sin məlumatına görə bu barədə İlmar Məmmətyarov dünən ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə görüşdən sonra bildirib. İlmar Məmmətyarov qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti Azərbaycanı qane eləmir. O vasitəçiləri Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını geri qaytara bilməməkdə günahlandırır. Hazırda həbsdə olan vəkil Qurban Məmmədovun qardaşı Sərdar Cəlaloğlu qardaşının Milli Şuradakı fəallığına, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətə nə görə həbs edildiyini deyir. O bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib.
Bu yol hərəkəti qəzası deyil. Bu özü razılaşıb ki, bu ehtiyatsız bir hərəkətdir. O adamın özünün günahı uzatından çəkdir və onun qıçısını müalicə olunub, Qurban bəy onun müalicəsini də özlərinə götürüb. Və bu adam da razılaşıb ki, mənim heç bir şikayətim yoxdur. Sonradan üstündən keçibdi 8-9 ay, həmin adamı gedib məcbur ediblər, gəlib bu dəfə şikayət edibdi, ərzə verirdi. Qurban bəyi həbs eləmək üçün, Qurban bəy son vaxtlar Milli Şuranın alovlu təbliğatçılarıdır, vəkildir, hakimiyyəti çox kəskin tənqid edən bir adamdır.
Qurban Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 263.1 maşınla yol hərəkəti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Nəsimi rayon məhkəməsi dünən onun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Türkiyədə etirazçılar İstanbul, Ankara və aksiyaslara qarşı zor işlədilən digər şəhərlərin rəhbərləri və polis rəislərinin istefasını tələb edirlər. Aksiyasların nümayəndələri bugün Ankarada Baş nazir müavini Bülent Arınç'la görüşüblər. Onlar həmçinin Taksim meydanında tikinti planının ləğvini, saxlanan aksiyasların azad edilməsini, etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadəyə son qoyulması və ölkədə söz azadlığının təmin edilməsini tələb ediblər. Taksim meydanına yığışan aksiyaslar həmçinin hökumətin istefasını tələb edib bu cür şüarlar səsləndiriblər. Əvvəlcə İstanbuldakı Taksim meydanında ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiya sonradan Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğana qarşı yönəldi. Artıq 6-cı gündür ki, Türkiyənin bir neçə şəhərlərində onun istifası tələbi ilə aksiyalar keçirilir. Bugün də polis İstanbul və Ankaradakı etirazçıları dağıtmaq üçün su və göz yaşardıcı qazdan istifadə edir. Pakistanın Müsəlman Liqasının lideri Nawaz Şərif yenidən baş nazir seçilib. Milli Assambleyanın 342 üzvündən 244-ü onun namizədliyini dəstəkləyib. 63 yaşlı Şərif bundan əvvəl 2 dəfə 1990-93 və 1997-99-cu illərdə ölkənin baş naziri olub. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Əfqanistanın siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağa çağırıb, bunun gələcəkdə ölkəyə beynəlxalq yardım göstərilməsində mühüm amil olduğunu deyib. O belə bir bəyanatla NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə çıxış edib. Görüşdə əsasən 2014-cü ildə koalisiya qüvvələrinin Əfqanistandan çıxarılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin bugünkü görüşdə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Gürcüstanlı həmkarları ilə ayrıca görüşü olub. Təşkilatın baş katibi Anders Fogh Rasmussen NATO Gürcüstan komissiyasının iclasında çıxış edərkən deyib.
Nous attendons du gouvernement siyosian qu'il respecte.
Biz Gürcüstan hökumətindən qanunun aliliyi, insan haqları və azlıqların hüquqlarına hörmət gözləyirik. Biz Gürcüstana vacib islahatları davam etdirmək, ilin sonunda azad və ədalətli prezident seçkisi keçirməyə çağırırıq. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen. Gürcüstan NATO-nun üzv olmağa can atır, amma o bunun üçün üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı dinləyirsiniz və bugünkü kontekstə də Türkiyədə baş verən olaylarla başlayacağıq. May ayının 27-sində Taksim meydanında, İstanbulun mərkəzində bir parkda bir neçə ağacın kəsilməsinə etiraz olaraq başlanan aksiyaları polis amansızlıqla dağıdandan sonra aksiyalar genişlənmişdi, Türkiyənin bütün yerlərinə yayılmışdı və artıq 10 minlərlə adamın qatıldığı aksiyalarda hökumətin istifasını da tələb eləyirdilər. Bugün artıq aksiyacılar, daha doğrusu ilk aksiyanı başladanlar, başnazirin birinci mavini Bülent Arınç və digərləri ilə də görüşüblər. Dünən də Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və digər iqtidar partiyasının rəsmiləri də başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana nisbətən daha yumşaq tonlu açıqlamalar veriblər. Türkiyədə baş verənlər, indi etirazçılar qələbəni bayram eləyirlər, qalib gəldiklərini deyirlər, amma nə udublar və Türkiyədə son durumlar necədir, Elxan Nəsiblinin reportajında.
İstanbulda nümayətçilər hökumətdən tələb eləyiblər ki, 1. İstanbulda Taksim Parkında tikinti layihəsindən hökumət imtina etsin. 2. Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində nümayətçilərə qarşı zorakılığı təşkil edən polis rəisləri, şəhər valiləri işdən çıxarılsın. 3. Həbs olunan nümayətçilər azad olunsun. 4. Nümayətçilərə qarşı göz yaşardıcı qaz istifadə edən polislər cəzalansın. 5. Söz azadlığına məhdudiyyətlər götürülsün. 6. Qaz qumbaraları və bu kimi vasitələrdən istifadə qadağan olunsun. 7. Başda Taksim olmaqla meydanlarda sərbəst toplaşmaya qadağan götürülsün. Bu tələbləri Taksim Həmrəyliyi qrupu Türkiyənin baş nazirinin mavini Bülent Arınçla görüşdə ona təqdim eləyib. Taksim Həmrəyliyi qrupu meydandakı nümayətçiləri təmsil eləyir. Taksim parkındakı nümayətçilər baş nazir Ərdoğanın istefasını tələb eləyirdilər. Ərdoğan xaricdə olduğuna görə nümayətçilərlə görüşməyə onun mavini Arınç razı olmuşdu. Ancaq Arıncın nümayətçilərlə iyunun 5-dəki danışıqları ərəfəsi polis səhər tezdən İstanbulda və Ankarada nümayətçiləri dağıtmaq üçün yenə su şırnağından və tüstülü qaz qumbaralarından istifadə edib. Halbuki iyunun 4-də Arınç polisin tələb olunandan artıq güc işlətməsinə görə hökumət adından üzr istəmişdi. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Glenn Cates izah eləyir ki, Taksim meydanında bu səhər sakitlikdir, dünən gecə minlər adam meydana axışdı. Onlar hər yer Türkiyədir, hər yer müqamətdir şüarı qışqırırdı. Dünən Arınç polisin tələb olunandan artıq güc işlətməsinə görə üzr istədi. Bundan sonra meydanda bir nəfər də olsun polis yox idi. Ancaq bu Taksimdə belədir. Qonşu küçələrdə polislə nümayişçilər arasında gecə boyu toqquşmalar olub. Polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Cates xəbər verir ki, cümə günündən İstanbuldan başlanan və Türkiyənin Ankara, İzmir və başqa iri şəhərlərinə yayılan etirazlar zamanı polis nümayişçi toqquşmalarında artıq 2 adam ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Nümayişlər Taksimdə parkın yerində ticarət mərkəzi tikmək layihəsinə etirazdan başlansa da, yerli müşahidəçilərin fikrincə bir çox adamlar Ərdoğan hökumətinin Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu getdikcə dəyişib dini dövlət qurmasından narazıdırlar. Narazılıq o cümlədən söz azadlığının vəziyyətindəndir. Son günlərin etirazları ilə bağlı, məsələn, sosial mediada yazdığı şərhlərə verdikləri məlumatlara görə 25 adam saxlanıb. CHP millət vəkili Ələddin Yüksəl Reutersə deyib ki, bu hadisə İzmirdə olub. Polis 38 mənzilə reyd keçirib, 25 adamı tutub aparıb. Həmin adamlar insanları çaşdırmaqda ittiham olunublar. Ancaq başqa məlumata görə həmin adamlar insanları etirazlara çağırmaqda günahlandırılırlar. Başnazir Ərdoğan isə etirazlara münasibətdə hələ ki sərt mövqe tutur. O, Şimali Afrika ölkələrində səfərdədir və Türkiyə cümə axşamı qayıdacaq. Ancaq onun müavini Arıncın üzr istəməsini Reuters agentliyi hökumətin mövqeyinin yumşalması kimi qiymətləndirir. Türkiyənin Milliyyət qəzeti buna yumşaq mövqe başlığı qoyub, Sabah qəzeti isə bunu hökumətin barışıq təklif etməsi kimi yozur. Bununla belə Arıncın üzr istəməsi Erdoğanın sərt ifadələri ilə düz gəlmir. Erdoğan Taksim'dəki nümayişçilərə soyğunçu terrorist deyir. Maraqlıdır ki, Reuters agentliyi Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə yaxın olan diplomatdan Türkiyədəki vəziyyət barədə soruşanda diplomat deyib. İndiki məqamda əsas narahatlıq odur ki, baş nazir sükutu saxlamalıdır. İndi o nə deyirsə, onun dedikləri hissləri qızışdırır.
Elxan Nəsibli Türkiyədə baş verənlər barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanında Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində. Türkiyədə baş verənlərin video reportajlarını da izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsi və YouTube portalındakı səhifələrdə və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekst verişinə də fikrinizi çatdıra bilərsiniz. Sizcə Türkiyədəki etirazlar Bakıya da təsir eləyə bilərmi? Sualı ilə bağlı və göndərdiyiniz SMS-lər bu verişdə də səslənəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Türkiyədə baş verənlərlə eyni zamanda Azərbaycanda da maraqlı olaylar baş verirdi. İstanbuldakı etirazların kölgəsində qalsa da, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə bu aralar bir vaxtlar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində yardımlarını əsirgəməyən sonra deputat da seçilən və qalmaqalları ilə də yadda qalan Hüseyn Abdullayevin bir klipi yayılmağa başladı. Həmin klipdə vaxtı ilə Heydər Əliyevə xidmət eləyən və bu xidmətləri ilə fəxr elədiyini deyən Hüseyn Abdullayev indi Azərbaycan gənclərini susmamağa çağırırdı. Kimə qarşıdır bu çağırışlar və Hüseyn Abdullayevin fikirləri niyə belə dəyişir? Bununla bağlı Nəzrin Nəzirovanın araşdırması.
Əliyevlər rejiminin qurulmasında iştirakçı olan Quska bəy susma deyir.
Son günlər Hüseyn Abdullayevin susma marşı sosial şəbəkələrə auşun alıb. İqtidarlı müxalifətli hamı bundan danışır. Gah tənqidçilər tərifləyənləri, gah da tərifləyənlər tənqidçiləri üstələyir. Amma indi xaricdə yaşayan Hüseyn Abdullayevi şair və bəstəçilik yaradıcılığından çox ona olan təzyiqlərin nə vaxt kəsiləcəyi maraqlandırır.
Əziz və çox dəyərli xalqım, sizə bildirməliyəm ki, dünəndən başlayaraq bugünkü hakimiyyət mənə və ailə üzvlərimə qarşı çirkin şəkildə hədə-qorxu və təhqir kampaniyasına start verib. Bilə ki, artıq mənim qardaşım Azər Abdullayev əsassız olaraq işdən çıxarılıb və mənim keçmiş biznes fəaliyyətimi yoxlayıb buna qondarma bir cinayət donu gendirməyə çalışırlar. Bütün bunlar mənim yaradıcılığımla son günlər yazdığım susma əsəri ilə bağlıdır.
Onun Azərbaycan xalqına bu müraciəti müsavat.com saytından müsahibəsindən götürülüb. Bəs keçmiş deputatın həmkarları onun haqqında nə düşünürlər? Yapçı sabiq millət vəkili Eldar İbrahimov öz münasibətini mediaya açıqlayıb. Start.
Hüseyn Abdullayev doğru davranmır. Dövlətçilik əleyhinə çağırışlar eləyir. Keçmiş millət vəkili dövlətə dəstək verən adam olub. Onun belə çıxışlar etməsinin səbəbi bəlli deyil. Hər halda düz hərəkət eləmir.
Sevənlər və sevməyənlər arasında Quska ayaması ilə tanınan Hüseyn Abdullayev kimdir? Sahibkar, keçmiş millət vəkili, üstəlik mahnı və marş müəllifi də olan Hüseyn Abdullayev Naxçıvanda Culfada doğulub. Anası uşaq bağçasında, atası müxtəlif idarələrdə rəhbər vəzifələrində çalışıb. Ailədə 3 uşaq olublar. Gerisini özəl səbəblərdən kimliyini açıqlamayan həmyerlisi danışır.
13 yaşında 38 nömrəli damır məktəbini bitiribdi. Musiqi məktəbində yaxşı pianist, yaxşı piyanina çalardı. Orta məktəbi bitirib gedib əsgərliyə. Buradan komsabat olub bu. Yəni əsgərlik qurtarmayıb. Psixoloji xəstəliyə görə kağızat olub da yəni. Zülfada yaxşı piyano son dövrlərə kimi Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı başlayan 92-93 hardasa Azərbaycan Zülfada yaxşı. Normalda əsgərdə işləmir. Yəni belə deyə toylara gedib da belə o vaxt sinsizatır salır.
İstərsən mən də unutum varlığımı sənə görə.
İşləmiyib heç vaxt. Yəni, belə ancaq elə belə musiqidə gələrdi. Bizim məhlədə musiqi. Yəni, gəlib orada elə özü üçün oturub sinifdə, o siniflərdə musiqidə. Elə belə çalıb oxuyardı. Toyvanda gedərdi. toylar azadı. Belə də onun öz üçün hələ həyatında, gənçliyin hələ yaxşı idi.
Və günün birində onun qarmonla sintezatorun dilimlərinə toxunan barmaqları pas tutmuş və ya paslanmayan dəmirə dəyir. Bu sehirli toxunuşdan sonra musiqiyə, sənətə meyilli Hüseyn çevrilir olur sahibkar Hüseyn və daha sonra da sadəcə Quska. Gerisini yenə də həm yerlisi danışır.
O dönəm Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ermənistana işləyən bir dəmir yolu vardı. Yəni yollar dayananda Ermənistana gedən bütün yük qatarların hamısı Zulfada yanıb dayandı bunlar. Biraz da ordu vaxtda dayandı. Bunlar başladılar bizdə yəni kimin imkanı varsa alıb İrana satmaq. Əsas da metallon. İrandan çox güclü pul tutdular. Ondan sonra köçdü getdi Bakıya. Bütün dəmir işləyən bu ələ keçdi. Dəmir bir.
Biznesmen Hüseyn Abdullayev az sonra siyasətə də meylini salır. Milli Məclisin deputatı olur. Adı tez-tez mediada hallanır. Amma deputatlığının dadını çıxara bilmir. 2007-ci ilin martında hökumətin hesabatının deputatlara öncədən verilməməsinə etirazını bildirir. Stat.
Nə vaxta qədər bizi təhqir edəcəklər?
Bu replikaya millət vəkilləri gülüşlə reaksiya verirlər. Amma deputat həmkarı Ağamalının otur aşağı deməsi onu laf təbdən çıxarır. Hər iki millət vəkili əlbəyaxı olur. Bu konfliktdən sonra Hüseyn Abdullayevin mandatı əlindən alınır və daha sonra həbs edilir. Sonralar həbsdən buraxılan keçmiş deputat xaricə yollanır. İqtidarla əvvəlki münasibətlər də pozulur. Susma marşı çox güman olub bitənlərə onun duyğulu reaksiyasıdır.
Xalqımı ona qarşı olan bütün haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə bicanə qalmamağa çağırdığım üçün hakimiyyət mənə və ailə üzvlərimə qarşı bu cür cılız təzyiq üsulundan istifadə edir. Mən bu iqtidara bildirmək istəyirəm ki, belə metodlarla məni heç vaxt öz haqlı mövqeyimdən və əqidəmdən döndərməyə nail olmayacaqlar.
Beləcə, Hüseyn Abdullayev bir vaxtla sadiq müdafiəçisi olduğu hakimiyyətə əlcəyi atır və onu postmodern diktatura adlandırır. Və bütün bunlar üstəlik susma marşı yavaş-yavaş seçki öncəsi abhavaya bürünən Azərbaycanda baş verir. Sonda sosial şəbəkələrdə yayılan bir fikri də diqqətinizə yetirməyə dəyər.
Maksim Qorki inqilabçıların yanına gələrək soruşur ki, mən sənə necə kömək edə bilərəm? Ona cavab verirlər ki, gəl, elə bir əsər yaz ki, bir inqilaba bərabər olsun. Maksim Qorki də gedib oturur və Burvesnik yazır. Hüseyn Abdullayevin sus məsərinə baxarkən Burvesnik yadıma düşdü.
Bütün bunlar Hüseyn Abdullayev haqqında fikirlər idi. Həmin fikirlər həm də Hüseyn Abdullayevin son fəaliyyəti ilə azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Kontekstə işlədiyiniz reportajlar və kontekstə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə. Bu dəfə kontekstə günün sualı sizcə Türkiyədəki etirazlar Bakıya da təsir eləyə bilərmi? Və dinləyicilərimiz bundan bağlı yazırlar ki, yaxşı şey arzu eləyək, orada yanan dağılan orta təbəqənin obyektləri oldu. Bizdə olsa şəhərdə bir ticarət mərkəzi salamat qalmaz. Türkiyənin güclü iqtidarı ilə müxalifəti olmağına baxmayaraq, anarxiya baş verdi, sadə miting eləyən bunu istəmirdi. Bizdə olsa kim təminat verə bilər ki, belə olmayacaq, qoy çıxıb Allaha and içsin. Liman sakin imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam, Azərbaycanda xalqın vəziyyəti yaxşı deyil, hər şey ola bilər. Haqqını tələb eləyən həbs olunur, yalan vədlərdən çoxdur. 1 milyon iş yeri açılıb, açılan iş yerlərini isə tapa bilmirik. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Siz də Türkiyədəki etirazlar Bakıya da təsir eləyə bilərmi? Sualı ilə bağlı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu təkcə radiodan və sosial şəbəkələrdə yox, həm də televiziyada verişlərini izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişlərlə tanış ola bilərsiniz. Türksat Pekində isə Media TV kanalında həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalını izləyə bilərsiniz. Bazar ertəsində təkrarı olmaq şərti ilə. Və indi də Azərbaycanda Bakıdakı nəzərdə tutulan daha yeni bir layihədən danışırıq. Bakıda qış bağının salınması ilə əlaqədar olaraq Bakının mərkəzində 5 mərtəbə adlanan ərazidə bir çox evlər köçürüldü və köçürülmə zamanında sakinlərin 1500 manatlıq kompensasiya tələbi ilə razılaşmaması səbəb olmuşdu. Amma indi də 1500 manatdan söhbət gedir, amma söküləcək ərazi isə daha böyükdür və Savetski kimi adlanan ərazidir. Həmin yerlərin sakinləri özləri necə bu ərazinin sökülüb başqa yerə köçürülməsinə nə deyirlər? Əməkdaşlarımız bununla bağlı soruq keçirib.
Bu indiki 1500 manatla mənim 150 kvadrat evim var. 5 otaqdır, ikisini bir oğluma vermişəm, ikisini bir oğluma, bir otaqda da özüm qalıram. 3 ev almalıyam, 150 min manata. Mən 3 dənə otaq ev ala bilmirdim. Özü harda? Allah bilir.
Əla, lap əla. Söksələr lap əla olar. Ne söksələr yaxşıdır, amma istəsin 1500 manat fərman veriləndən sonra, belə deyək, Hacı Bala müəllimin dediyi kimi, 1500 manat kanişi çox azdır. Yəni uyğun gəlmir. Mərkəzdə sən istədiyin şeyi almağa uyğun gəlmir.
Söksünlər, anlar ki, siz də bağışlayın mənə. Cəmaatı da yola versinlər də. Yəni bu cəmaat neçə illərdən əziyyət çəkib, ev tikib özünə. Verir evin pulunu, 30 kvadrat metr evi var. Verir buna bugünkü gün qədər 45 min. 45 minə bu Bakıda harada geçsin ev alsın. Qoğluyurlar, yəni ki, bunun üçün cəmaatı qoğluyurlar ki, gedin, nə bilim, kətdə yaşayın, orada yaşayın. Belə olmaz. Baxsın, heç olmasın, görsün ki, ailə tərkibi bunun 5 nəfərdir. Üç otaqlı evlə təmin eləsin. Mən demirəm ki, geçsin prezident aparatın yanındakı evlərdə versin buna ev.
Bilirsiniz, köçürsələr, bizi razı salsalar, tanışın, razı salsalar. Münasibətim odur ki, razı salsınlar cəmaatı, incitməsinlər. Necə ki, Bakıda incitdilər cəmaatı, atdılar küçəyə, evləri söktülər, özlərini döydülər. Belə olmasın adam kimi. Mən istəyirəm ki, bizim hökumət bizi ilə rəftar eləsin adam kimi. Biz adamıq. Heyvan döyürük.
Yox, fərqinə deyib, ev olsun, pul olsun, Allah sana köşür, bir insan kimi yaşayaq. Elə də.
Buradakı yaşayış qanı eləmir, yəni.
Qanı deyəndə ki, bola, buranın soğudadı yaxşıdır, qadı yaxşıdır. Bir o da ki, otaqlar darır, da çox. Qədindən tikilmə evlər damdır, köylə.
Əgər bunu yaxşı qiymətlə verəcəksə, Allah xeyir versin. Yox, xeyir, elə bir qiymət verəcək ki, mən şəhərdə yox. Gedəcəyəm, nə bilim, mikrorayonlarda, Bakı kəndlərində. Mən şəhərdən qırağa düşəcəyəmsə ya, onda mən neynirəm buranı satıram. Sakin kimi istərəm ki, elə buralarda tikilən evlərdən birini qiyməti qədər versin ki, burada da ev malım düzdür, bacı.
Yaxşı versələr pulumuzu yaxşı yerə götür. Şəhərin sentindən göndərəcək də bizi alırlar bilə.
Burada qaz var, su var, işıq var. Buradan hansı kətlərə gedib yaşayacaq? Yerli adamlarıq, nəyə görə gedməliyik ora? Nəyə görə? Düyündə biz də bilək. Burada bağ olsa, hökumət tərəfdən sökülsə, onda gedərik. Amma ev tikəcəklər, biz nə üçün gedməliyik? Bizi göndərirlər, gedək Sultəpiyə, ya Masazıra. Oradan gündə biz nə qədər pul verib gedib gəlməliyik yola? Şəhərin içində yaşayırıq.
Mən anadan olmuşam oğlum bu yerdə, burada 64-cü ildən. Anadan olandan deyirlər söküləcək, hələ ki heç nə yox. Sadəcə olaraq 1500-dən deyirlər pul veriləcək, biz də ona qayın olası deyirik. Çünki evlərdə adam çoxdur. 4-5 ailə bir evində yaşayır. Harada alacaq evi, şəhərdən kənara gedəcək, bir şəhərlik, yerli dədəmiz, babalarımız yaşayıb burada. Yəni ki, biz elə burada sökülüb, buralarda da yaşamaq istəyirik, şəhərin özündə, kənara çıxmaq istəmirik. Onunla da əlaqədar bizə gərək yaxşı pul verilsin ki, biz buradan nəsə alaq.
Bu, Bakıda Sovetsk adlanan yerdə sakinlərin fikirləri idi. Həmin ərazilərin sökülməsi və verilən kompensasiyalarından bağlı. Kontekst proqramına isə Azərbaycanın bölgələri ilə davam edirik. Qaxda yerli sakinlər nədən şikayət edir?
Uzun tala undulub. Qaxın bu kəndinə yolunuz düşsə sakinlər belə deyəcəklər. Belə ki, kənddə nə qaz, nə suyundakı telefon xətti var. Maraqlısı budur ki, bütün bu kommunal xətlər olsa da, nədənsə uzun taldan yan keçir. Kənd sakinləri hətta özdən undulmuş hesab etdiklərini etiraf edirlər.
Dəqiqə, bizim maraqlandıran su problemidir. İçində qurtlar var suyumuzun, nə axar suyumuz yoxdur, etdiyimiz bir şeyimiz yoxdur. Axşam ekmi su daşıyıb, geri suyur yox, bir şeyimiz yoxdur, bakımızın. Əsas birinci sudur. Şəxsən mən, bir dənə ailəyəm, mənim uşağım əskərdədir. Mən istəyirəm ki, nəsə satıb dolanım. İş yerim yox, bir şeyim yox. Mən nəsə lovye ki, tıxiyar ki, solmalıdır, öyrənmi? Göydən yaxşı gözləyirəm, o da bir şey eləyimdir. Əlim açıb dilənməliyəm yolda.
Kənd sakini Səfiyyə Məmmədova problemlərini saymaqla bitmədiyini deyir.
Sudur, yoldur, məktəbdir, telefondur. Çoxdur problemləri qalaq olsun, çox çətindir.
Yəni siz hal-halda müraciət edirsiniz kənd sakini olaraq?
İcradan da gəlmişlər, dairədən icradan gəlmişlər. Onlara da müraciət olundu. Hələ ki, baxan yoxdur.
Bəs, ümumiyyətlə, ya telefondan olsun, sudan olsun, bir söz verən var ki, nə vaxtsa yəni bu problemlər həll olunacaq?
Söz verirlər, nə olsun, söz verməklə deyək ki, neçə illərdir söz veriblər, hələ düzələn şey yoxdur ki. Neçə illərdir?
Telefon bu müasir devirdə bizdə yoxdur.
Məktəbimiz bərbat vəziyyətdə.
Suyumuz o yolumuz.
Yoldakı da hələ ki o yoldur. Siz də görürsünüz. İcra hakimiyyətinin görüşü olubdur. Orada müraciət eləmişik. Hələ ki bu nəticəsi yoxdur.
Məsələ ilə bağlı Qax rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədik. İcra rəsmisi məsələdən xəbərdar olduğunu və bu problemlərin yaxın zamanda öz həllini tapacağına vəd verdi.
Ömrümüz, günümüz var.
Qarşıdan gələn isti günlərdə sakinlər vəd yox, su gözləyir.
Azərbaycanın bölgələrində yerli sakinlərin sevincləri və problemlərini öyrənmək istəyirsə, Azadlıq Radiosu nöqtəcumandakı internet saytımızda xüsusi rubrikaya Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına baş çəkə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda futboldan danışırıq. Azərbaycanda da yetərincə tərəfdarları olan Türkiyənin Qalatasaray və Fenerbahçe klublarının Superkubok uğrunda oyunu Bakıda keçirilməli idi. Ən azından AFFA bundan bağlı açıqlamalar verirdi, amma indi məlum oldu ki, AFFA bundan imtina edib. Nədənlərindən Kəbran Dilavəri danışır.
Bir həftə əvvəl Türkiyə mediası Türkiyə Futbol Federasiyasının Bakıya yaşıl işıq başlıqlı xəbərlər dərc eləyirdi. Söhbət Türkiyə Futbol Federasiyasının Qalatasaray və Fenerbahçe komandaları arasında Superkubok uğrunda keçiriləcək qarşılaşmanın Bakıda keçirilməsi təklifindən gedirdi. Həmin vaxt AFFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu Anadolu agentliyinə demişdi ki, çox böyük ehtimalla qarşılaşma Bakıda oynanacaq. Ancaq iyunun 4-də məlum oldu ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası bu təklifi rədd edib. İndi çoxlarını bu düşündürür. Görəsən AFFA niyə belə bir qərar verdi. Futbol şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, neçə illərdə Azərbaycan Superkubok oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini istəyirdi. İndi belə qərar verilməsə sırf siyasidir.
Heç şübhəsiz ki, bu tam siyasi bir qərardır. Qarşıdan gələn seçicilər qabağı müəyyən şübhələr var ki, Bakıda hansısa bir ixtişaş törədə bilər. Amma bu da var ki, görünür Gezi parkında baş verənlərdən sonra bu əzəli klublar Fenerbahçe, Qalatasaray və Beşiktaş azarkeş arasında yaxınlaşma var və bu onu göstərir ki, Bakıda hər hansı bir təhlükə gözlənmədi. Sadəcə ölkə futbolu adına, ölkənin reklamı adına böyük bir şey itirdik. Yəni, itirən biz olduq. Hər şey gedir, çıxır siyasi məsələlərə.
AFFA mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərman olsa deyir ki, Türkiyə Futbol Federasiyası olaraq mayın sonunda müraciət edib. Mənfi qərarın verilməsinə səbəb vaxt azlığıdır.
AFFA siyasi təşkilat deyil, AFFA siyasi məsələlərə qarışmır. Sadəcə olaraq burada vaxt məsələsi nazlığım demiş ki, bəli, bizim potensialımız var, təcrübəmiz var, belə yüksək səviyyəli oyunlar keçməyə iddialıyıq. Biz də çox istərdik ki, sadəcə olaraq vaxt azlığı. Çünki bizim burada klublarımızın Avroliq oyunları var, Çempionlar Liqasının oyunu var. Hərbistansa dünya çempionatı ilk dəfə olaraq ölkəmizə keçiriləcək. Avqust ayının 16-sında milli yığma komanda Malta ilə Bakının yoldaşlıq oyunu var.
Futbol şərhçisi Sərxan Musayev bunları AFFA-nın bəhanələri adlandırır. Deyir ki, ölkə üçün fürsət yaranmışdı, ancaq AFFA bunu əldən verdi. Diqqətin Azərbaycana yönəlməsini, ölkəyə minlərlə turistin gəlməsinin qarşısını aldı. Bakıda Qalatasaray azarkeşlərini birləşdirən Ultra Aslan Azərbaycan dərnəyinin rəhbəri Ceyhun Əzli də vaxt məsələsinin bəhanə olduğunu düşünür.
2 saat vaxtları yox. Bunlar onu heç eləmədilər axı. İcazə verəcəkdilər və Türkiyə Federasiyası gəlib burada oyun keçirəcək. Açıqlama verdik. Avropa çempionatı sirri, Olimpiada sirri. Ən azından FIFA-da, UEFA-da xırda bir yarışları keçirib imtahan vermək lazımdır ki, biz buna qadirik, biz Olimpiadanı veririk. Əgər belə bir yarışları biz keçirilməsək, UEFA tərəfindən bir qiymət almasa, biz heç vaxt heç nə bilməzdik. Ki nə qədər Azərbaycan turist gələcək, bu Qalatasaray Fenerbahçe oyunu, bütün dünyada buna baxırlar. Çox təsir olsun ki, həmin gün Bakıya nə qədər telekanallar gələcək. İndən belə bizə belə bir təklif gələr.
Fenerbahçe azarkeşlərindən olan Fuad Mehmanov da AFFA-nın qərarına çox təəssüflənir.
Fenerbahçe azarkeşi olaraq gedib oturacaqdım öz yerimdə Fenerbahçelilərin yanında. Bir azarkeş kimi əlbəttə seçməyim məyus elədi. Tutarlı bir açıqlama vermədi AFFA. Amma bizim dövlətimiz kifayət qədər hər bir ağır çempionatın, hər bir yarışların keçirilməsinə hazır bir ölkəyik biz. Mən hələ də düşünürdüm ki, biz meyilli həmin iki komandanın derbinin Azərbaycanda keçirilməsinə. Amma əksinə oldu. Ola bilər qarşıdan seçkilər gəlir ona görə.
AFFA-nın bu qərarı sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur. Elnur adlı istifadəçi yazır ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilməyəcəklər deyə qorxdular. Utansınlar, yalandan vaxt azdır deyirlər. Yusif Ziya isə yazır ki, bəs iki dövlət tək millət deyirdiniz. Qardaşlar, qorxdunuz ki, Türkiyəlilər gələr, geri dönməz. TR adlı istifadəçisə bu boyda ölkədə stadion yox idi ki, Azərbaycana təklif göndərirdiniz. Əlbəttə odla Bartın bir yerdə olanda nələrin baş verəcəyini bildikləri üçün qəbul etmədilər, yazır. Barış adlı istifadəçisə Yıldırım Demirören Türkiyəni biabır etdi. Sən orada nə işin vardı? Əgər xaricdə oynamaq istəyirdin, Almaniyanı seçərdin, yazır.
Bu Kəbrən Dilavərinin reportajıydı. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcəyik və saat 8-də görüşəndə kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin son SMS-lərini də diqqətinizə çatdıracağıq. Sizcə Türkiyədəki etirazlar Bakıda təsir eləyərmi? Edə bilərmi? Sualı ilə bağlı siz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.